Bawul padşahy bir düş gördü. Ol özüniň akyldarlarynyň öz düşü hakyny ählizada gurrun bermeklerini talap etdi. Ýöne olaryň hiç biri hem jogap berip bilmedi. Şonuň üçin padşah olaryň ählisini öldürmegi ýüregine düwdi. Şonu Daniel we onuň dostlary özlerini padşahynyň düşünü aýan etmek üçin doga edip Hudaýa ýüzlenýär. Hudaý bolsa Danieli padşahynyň düşünü aýan etdi. Daniel padşahynyň ýanyna bardy da Asmanda ähli sırlary aýan edýän Hudaý bar. Beýik Hudaý saňa geljekde boljak zatlary habar berýär, diýdi. Padşa öz düşünde dünýäniň ähli padşalyklaryny görüpdi. Soňra ol şolaryň ählisini derwe dağyn etjek padşany görüpdi. Ol hemişelik dowam etjek Hudaýyň padşalygydy. Daniel bu zatlary padşa gurrun berdi. Padşanyň akyllarlary ölümden halas boldylar. Daniel bolsa bütün bawuly dolandyrjy boldy.